Čitač.
Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o novim knjigama. Gost izdavačke kuće Clio italijanski pisac Diego de Silva, autor romana Bračna terapija za ljubavnike. Objavio je više romana, po nekim njegovim knjigama snimljeni su i filmovi. Ruska underground ili neoficijalna poezija je našem čitalačkom krugu gotovo sasvim nepoznata i pored toga što toj poeziji pripada jedan Josip Brodski. Neki od pesnika zastupljenih u antologiji o kojoj danas govorimo, Ne izlazi iz sobe, što je naslov jedne pesme Brodskog, uticali su na poeziju budućeg Nobelovca. Svetislav Travica je preveo i priredio ovu važnu antologiju koja će izvesno promeniti predstavu o ruskoj modernoj poeziji. Izdavač je Zavod za udžbenike, a naš sagovnik u emisiji Čitač je Svetislav Travica. I ove nedelje slušamo esej Bojana Belića o pesnicima, ovog puta o Jim Morrisonu. I kao što sam najavila, u Beogradu, organizaciji Italijanskog instituta za kulturu izdavačke kuće Clio, boravi italijanski pisac Diego de Silva. Diego de Silva u ovom trenutku jedan je od najčitanijih italijanskih pisaca, iako se na stranicama njegovih romana ne sapričete o leševe niti o policijske inspektore, kako nalaže mainstream najprodavanijih romana u Italiji. Ovog pisca bismo pre mogli da definišemo kao kralja komedije. Dok čitate njegove knjige, pre svega se smejemo samima sebi, dok se prepoznajemo u nelagodnostima i neprilikama u kojima se zatiču junaci njegovih romana. Diego de Silva, rođen u Napolju 1964. objavio je više knjiga, a sve u izdanju kuće Einaudi. Po romanu Neka deca urađen je istoimeni film, a po romanu Bračna terapija za ljubavnike takođe film u režiji Alessia Marije Federicija. De Silva je autor scenarija za filmove i piše za mnogobrojne časopise i dnevne listove u Italiji. Sledi razgovor sa Diegom de Silvom. U romanu pratimo sve nijanse jedne veze, znači i raskide, i svađe, i trenutke ljubavi. I neobična perspektiva, postupak koji je primenio autor, to je da svako je dobio svoj glas. Znači i Vivian i Modest, znači svi imaju pravo nešto da kažu ili svoju verziju priče, ili imamo perspektivu gledanja na jedan događaj iz dva ugla. Čitajući knjigu nekako se stiče utisak da je autor dobar psiholog i ona priča o terapiji više mi delovala da je to iz nekog njegovog ličnog ugla, da li je on neki možda imao neku skrivenu želju bude u životu neki psiholog, psihijatar ili slično, jer mi tako deluje knjiga ubedljivo pisana iz tog ugla.
No, per la verità un solo rammarico, potessi tornare indietro non rifarei giurisprudenza, non mi laurerei in legge, studierei, farei filosofia invece, filosofia la farei con... Mi sono accorto molto tardi di aver sbagliato indirizzo, mi sono trovato a fare l'avvocato un po' per caso, perché gli eventi mi hanno portato una serie di cose a farlo, ma poi quando ho capito che volevo fare lo scrittore, lì sono andato come un treno, ma no, lo psicologo non l'avrei fatto.
Nisam imao tu strast u životu, naime svakako sam pogrešio studije, nije trebalo da studiram prava, već sad, znači iz ovog ugla i sad kad razmišljam šta bih voleo da sam studirao, to je zapravo filozofija. Međutim, na kraju sam postao advokat iz sticajem okolnosti, usred, da kažem, zbog slučaja. Slučaj je prosto tako želeo. Ono što se međutim dogodilo jeste da kada sam odlučio da budem pisac, kada sam shvatio da želim da budem pisac, onda sam pravo krenuo ka tom cilju i ništa me nije zaustavilo. Ali ne, nisam nikada imao želju da budem psiholog, eto da afiniteti su neki drugi.
Duhovito pisana knjiga, na momente ta ironija ili taj humor me podsjeća na britanski humor koji primenjuje Nick Hornby u nekim svojim romanima i taj ironični odnos prema situacijama i životu. Ovde imamo uplitanje tog trećeg lika, ako možemo reći, to je psihijatar koji ima probleme. Znači, on je bračni terapeut, ali sa svojim takođe zakomplikovanim životom. I tu imamo sad stalno, znači, u situacijama dobijemo taj humor.
Intanto Nicole lo amo molto, quindi
reč je, je još jedan pisac kog volim i čiju duhovitu književnost volim. Znači, volim duhovitu književnost pod uslovom da je reč o književnosti, da nisu u pitanju šale, da nisu u pitanju vicevi. Kada je reč o ovom romanu, tri tačke gledišta koje postoje i koji na osnovu kojih se odvija roman jesu zapravo potvrda jedne činjenice sa kojom su svi upoznati. Ne postoje događaji koji se mogu da se protumače samo na jedan način. Zapravo svako od nas ima svoju verziju, pa je samim tim i normalno da i Viviano i Modesta zapravo proživljavaju dva različita filma kada je reč o njihovoj ljubavi. Kada se na to doda, znači to mi je naravno omogućilo da se poigravam i da proučavam još više čitavu tu složenu situaciju. Kada se na ta dva pogleda na njihovu ljubavnu priču doda i terapeuta, odnosno psihijatar, dolazi do te opozicije psihijatar s jedne strane i par sa druge strane dolazimo do te apsolutne situacije da u jednom trenutku psihijatar više ništa ne shvata. Tako da je moguće da kada je reč o ljubavi, čak i stručnjaci za ljubav, kada se nađu u toj situaciji, više postanu pravi diletantni. Odnosno, nisu više stručnjaci, već postanu diletanti.
Sastavni deo romana je muzika i to je jedna velika posveta pre svega džezu, bluzu, jer glavni junak voli tu muziku i svira, ali i Eriku Claptonu, tako se završava roman sa tom čuvenom njegovom pesmom. Da li su to muzičari ili pesme koje se pominju u romanu i njegovi, da kažemo, omiljeni muzičari ili dragi muzičari?
Sì, sicuramente sì, ma anche molto di più sono...
Svakako, muzika je moja prva strast još pre književnosti. Naime, ja sam i svirao gitaru u jednom bendu, pa nije ni slučajno da je Eric Clapton u tom smislu važan. On je Clapton iz Gade, što je i naziv CD-a. Svakako, mislim da su književnost i muzika veoma povezane. Rođaci su u nekom smislu kao umetnički izrazi.
Svoju bitku, kažem, među likovima izborio je otac glavnog junaka Modest, koji je meni najinteresantniji.
Bio guru, znači, pa Modesto.
Otac i sin se ne slažu, to je očigledno, i u stavovima i u razmišljanjima, ali sin ipak stalno očekuje od oca neki savet ili neku mudru pouku, i u toj njihovom nadmudrivanju igri reči čini mi se da je taj tu knjiga dobija na onom pravom svom, da kažem, zamahu. Ne toliko u odnosima muškarci i žene, nego interesantan odnos očeva i sinova.
Sono contento perché la penso esattamente così.
Zato ne se mi si u potpunosti slažem sa vama, isto tako vidim.
Il padre di Modesto gli offre sempre un modello maschile molto, molto diverso dal suo, no? Uno che tende a sproblematizzare le cose. Come dire, apparentemente potrebbe sembrare una persona, un sempliciotto, anche un po' volgare. In realtà non è così. C'è un passaggio, mi fermo?
Sì, è il passaggio, quell'episodio che citiamo tutti e due, no? Quello di Noia, no? Che
esattamente, c'è un passaggio particolare in cui...
Sì, aspetta che solo magari traduco sì. Questo, così scusami. Da, potpuno si slažem. Mislim da Modesto kod oca uvek traži mušku tačku gledišta koja je drugačija u odnosu na njegovu. Zapravo, Modestov otac je osoba koja se trudi da tako kažemo, deproblematizuje stvari. Da ih pojednostavi tako da on iako deluje kao prosta osoba, čak vulgarna u određenom smislu, on to suštinski nije. Postoji jedna scena, ja sam dodala da to scena koju nas dvoje oboje svaki put istu citiramo.
Beh, allora c'è questo scambio di battute con suo figlio. A un certo punto lui gli confessa di non avere mai avuto in simpatia la sua ex moglie. Lui domanda perché. E lui dice, perché secondo me non ti amava.
To je scena, znači, u kojoj oni razgovaraju i otac priznaje da mu zapravo njegova žena, da mu Modestova žena, da mu se nikada nije zapravo sviđala. On kaže, zašto? Zato što po meni ona te ne voli. Niente, niente.
Ora, davanti a una risposta simile lui ci rimane molto male. E allora il padre si spiega e gli dice: la tua ex moglie si sarebbe buttata nel fuoco per te.
Pred takvim odgovorom naravno modesto, mislim, ipak je povređen i otac obrazlaže to svoje mišljenje i kaže: evo zašto, znači, ako te ja pitam da li bi se ona ikada bacila u vatru zbog tebe.
E Modesto deve riconoscere che la risposta è no, perché la moglie era una donna molto calibrata, molto misurata. E il padre gli dice: invece tua madre per me si sarebbe buttata nel fuoco, te lo metto per iscritto.
I Modesto mora da uvidi da se zapravo ne bi bacila u vatru za njega, jer je riječ o jednoj uravnoteženoj, odmerenoj, mirnoj osobi. A otac na to govori: eto vidiš, tvoja majka bi se međutim bacila u vatru za mene, znači ja to mogu da ti potpišem.
Dopodiché aggiunge: ma sai qual era il problema? Che tua madre era una persona bellissima, si sarebbe buttata nel fuoco per me, ma mi annoiava.
I onda dodaje: ali evo u čemu je problem, tvoja majka me je volela, bacila bi se apsolutno u vatru za mene, bila je predivna osoba, ali evo u čemu je problem, ona je bila veoma dosadna, meni je bila dosadna.
E questo è un modo di dire, anche nella sua durezza, anche se vuoi nella sua apparente volgarità, però il padre gli sta dicendo: guarda che l'amore non c'entra con l'etica, c'entra con la felicità. Se io non ero felice con tua madre, pur riconoscendo in lei una persona bellissima, io dovevo andare via se volevo essere felice. E la differenza tra me e te è che io non ho paura di essere felice, tu sì.
Zapravo otac mu na svoj čak možda i grub i vulgaran, da tako kažemo, način saopštava sljedeću stvar, a to je da ljubav nema nikakve veze sa etikom, već sa srećom. Da to što je njegova žena, Modestova majka, bila predivna osoba, što bi sve učinila za njega, nije dovoljan razlog da on ostane sa njom. Zapravo, ukoliko on mu saopštava da ukoliko želi da bude srećan, znači on je želeo da bude srećan, imao je hrabrosti da to učini i ostavio je, morao je da ostavi svoju ženu. Znači razlika, on saopštava sinu, razlika između mene i tebe je što ja imam hrabrosti da budem srećan, a ti ne, već se baviš etikom.
Još da pomenemo samo kad govorimo o odnosima očeva i sinova, Modestov odnos sa sinom Erikom, koji očigledno ima ime po Eriku Kleptonu koga on voli, znači i tu imamo jedan neobičan odnos oca i sina. Sin koji dobro razume oca i koji je zreo za te međuljudske odnose, da proceni majka, otac, šta se tu dešava, i on dođe kao neki terapeut, jer on prosvetljava oca šta da učini, daje mu možda putokaz šta da uradi, to je taj posljednji iskorak da ode iz takvog života.
Cijede, questo è un altro, in un certo senso anche un po' un cliché.
I to je opet kliše, znači kliše u kom jedan dete koje, da kažemo, nije ništa posebno, već je normalne inteligencije na neki način svesno u nesrećenosti roditelja na neki način navija za razvod, jer je prosto svesno da ta unesrećenost i ta napetost koja postoji između roditelja, da bi bilo bolje da se za sve završi razvodom. Znači, osim ako nije reč o deci koja su idioti, u većini slučajeva je normalna situacija da navijaju za taj rasplet situacije u tom pravcu koji bi pomogao svima.
Ovaj razgovor sa Diegom de Silom, autorom romana Bračna terapija za ljubavnike, Ana Marković je prevela ovaj roman i ona je prevela i razgovor koji smo vodili.
ne izlazi iz sobe. Nemoj grešku da praviš. Šta će ti sunce kad se u dimu Drave daviš? Sve iza vrata je besmisleno, krik srca naročito. Samo do toaleta idi i natrag se vraćaj hitno. O, ne izlazi iz sobe i taksi nikako nemoj zvati. Zato što prostranstvo može u hodnik jedan stati i završiti strujomerom. A ako uđe neka riba i njena širom se otvore usta, izbaci je odmah, bez svlačenja. Ne izlazi iz sobe, smatraj prosto da si nazebao. Šta je na svetu zanimljivo sem stola i stolice ostalo? Zašto izlaziti odavde, kad ćeš se večeras vratiti takav kakav si i bio, tim pre ako će te unakaziti? O, ne izlazi iz sobe. Igraj stisnuvši bosanovu u kaputu na golo telo, sa papučama na bosu nogu. U predsoblju se miris kupusa i masti ne može skriti. Napisao si mnogo reči. Još jedna može suvišna biti. Ne izlazi iz sobe i neka sama soba pritom domišlja kako izgledaš i uopšte incognito ergo sum reče u formi srca substanca gusta. Ne izlazi iz sobe, na ulici ti nije Francuska, ne budi budala, budi to što drugi biti ne znaju. Ne izlazi iz sobe, to jest daj slobodu nameštaju, sli se s tapetama, sakrij se dobro. Zabarikadiraj se ormanom od Hronosa, Kosmosa, Erosa, Virusa i Rase.
Pesma Josifa Brodskog koju ste čuli je naslov antologije ruske underground poezije o kojoj govorimo u narednim minutima. Svetislav Travica, koji je priredio i preveo rusku underground poeziju Ne izlazi iz sobe u izdanju Zavoda za udžbenike, živi daleko od gradske buke u Bačkovom Petrovom selu. Zato je ovaj razgovor vođen telefonom, pa želim vam pre svega dobar dan.
Dobar dan.
Evo da podsjetim naše slušalce, vaša prethodna antologija ruske underground poezije Mrtve će u crne usne Bela noć poljubiti. U toj antologiji je bilo zastupljeno 24 autora, a ovde je 26. Znači, u svakom slučaju, dali ste nam jedan dobar pregled poezije o kojoj smo malo znali, iako tu ima naravno imena poput Brodskog ili Limonova koje smo čitali u prevodima. E sad, koncepcija kako ste radili. Vi ste očigledno hteli da date, da kažemo, šansu da bude zastupljeno više pesama, a ne ono velika antologija sa po jednom pesmom. Čini mi se da je to u stvari najvažnije kod ove knjige.
Da, to je bila namera moja, zato što je veliki broj pisaca koji se može zvati underground piscima, to je 70 godina takve poezije, za 70 godina je jednom velikom Sovjetskom savezu se pisalo u svim mestima, u svim stvarima, na svim meridijanima velike zemlje. I naravno da sam ja, pošto ni u Rusiji nije bilo napravljeno i nije, još uvek nema takve antologije, jednostavno i oni ne znaju na koji način da je naprave, a ja sam imao tu slobodu i tu mogućnost da napravim po nekom svom nahođenju. Ja sam je hteo da predstavim ono najbolje što se može predstaviti iz te poezije. I to sam napravio najpre u toj prvoj pomenutoj antologiji. Tu je 24 pesnika, ovaj drugi ih ima 26, međutim ja sam napravio nekakav spoj između te dve antologije. Tu ima pesnika, u ovoj drugoj ima pesnika iz prve sa nekim novim, pretežno novim stihovima, ali moja želja bila najpre da predstavim u pravom smislu i dobroj meri te pise, te pesnike koje su zastupljene u antologiji, pa su tu ima i pesnika koji su zastupljeni sa 30 i više pesama.
Znači male zbirke možemo reći, a to su i prvi prevodi. Koji je vaš bio kriterijum za ovaj naziv underground? Možemo slobodno reći ukleti pesnici, jer to je nekako već poznato kod nas, imamo antologiju ukletih pesnika nemačkih, francuskih. Underground je nekako vrlo bitno značenje za ovu knjigu, to je za autore koji dolaze iz Rusije.
Pa je, Underground je nešto što možda nije karakteristično baš reći to za rusku poeziju. Oni više koriste izraz neoficijalna poezija, pošto kod njih bila oficijalna poezija, onda su oni pripadali toj takozvanoj neoficijalnoj poeziji. Underground je, imate i danas u Americi underground pesnika, to nisu pesnici koji su pobegli ili se li krili ili
zabranjeni, da.
Moraju u jednoj atmosferi straha da pišu i tako dalje. To su jednostavno ljudi koji su odlučili da žive tako kako žive u nekom podzemlju i iz njega na izlaze, tamo im je prijetno i tako stvaraju. A ovdje je neka druga priča, ovdje se radi o ljudima koji su pisali onako kako su disali, onako kako su se osjećali, bez diktata, bez norme socijalističkog realizma u takozvanoj ilegali, van tokova zvanične produkcije. I to je ono što je karakteristično za tu vrstu poezije i otuda mi možemo s pravom i nazvati underground poezijom. A što se tiče pojma, kako bi rekao, ukletih pesnika, znate kako, pojam ukletih pesnika, rekli ste i sami, uglavnom je to potiče iz francuske poezije, to je koristio, ja mislim, prvi Verlaine, on je odnosio se na Rimboa, na Mallarmea, na Baudelaire-a, i na samog Verlaine-a. To su bili pesnici koji su načinom života, korištenjem nekih ekstremnih iskustva, znači na narkotika, alkohola, odudarali su svojim ponašanjem i svojim životom od uobičajenih normi društva, i društva, naročito vlasti, ih je osuđivala zbog takvog života, i otuda taj naziv ukletih pesnika. Međutim, razlika je u tome što su ti pesnici Francuski bili pesnici, oni su objavljivali knjige, oni su bili priznati, a ruski pesnici, ukleti pesnici, nisu bili priznati.
Da, oni su znali da neće.
Oni su bili pesnici, oni, za njih niko nije znao.
Oni su u stvari znali da neće biti objavljeni, možda da će se njihove stihovi kazivati usmeno ili skriveno.
Da, oni su pisali o zabranjenim temama i pojavama u atmosferi, kažem, i nesigurnosti i straha, ali oni su jednostavno hteli tim svojim činom, bili su svesni toga da neće objaviti svoju knjigu nikada, da neće videti svoje stihove, ali jednostavno odrekli su se ne samo tih knjiga i stihova objavljenih, oni su se odrekli, da su recimo bili oficijalni pesnici, oni bi imali velike prihode, imali bi velike tiraže, imali bi privilegije, imali bi dače, putovanje i tako dalje. Ali oni to nisu želeli, oni su htjeli da pišu onako kako pišu, njihova osnovna želja je bila da popune tu prazninu koja je stvorena ideološkim dogmatizmom, da na neki način pomere te granice i stvaranja i mišljenja, a naravno samim tim i da tu rusku književnost obogate i novim imenima i novim sadržajima i delima, naravno. To su naravno uspeli mnogi od njih tek posle svoje smrti.
Ali su imali slobodu. To je ta reč koja je u stvari bila bitna za njihovo stvaralaštvo. Oni su veoma učeni bili, mnogi od njih svesni velike ruske kulture.
Pa jeste, oni jesu se formirali u ruskom podzemlju, ali na iskustvima ruske poezije i na iskustvima moderne poezije. Pre svega na iskustvima Srebrnog veka, dakle onog kojima je pripadala Ahmatova, Cvetajeva, Mandeša, Pasternak i tako dalje. A koristili su između ostalog male svakodnevne teme, zgusnutog tog stih, imali su zgusnuti stih, jezik simbola, aluzija, metafora i tako dalje. I to njihovo bekstvo, da li bukvalno ili tematsko, u provinciju, oni su uglavnom išli u provinciju, u neku baračku idilu, govori, dakle tamo gdje nije bilo ni rata, ni staljinizma, ni terora, govori to kakav je njihov odnos bio prema totalitarnom sistemu i njihovom osjećanju života.
U knjigu su ugrađene u stvari tragične sudbine ovih pesnika, a biografije koje nam predstavljate kada počinje poglavlje o pesniku mogle bi, kako ste i sami rekli, da čine zasebnu knjigu, jer su njihove sudbine stvarno neverovatne, pa evo poput Sergeja Čudakova, koji je umro 97. godine,
da,
za koga ste rekli u uvodu, evo baš da citiram tu rečenicu, varalica, svodnik, pijanac, pornograf, novinar, erudita, pesnik, to je i najvažnije.
Pa znate kako, čudako, kako bi rekao, vion, za njega su govorili da je ruski vion, jedan vion u 15. veku je bio moguć, jednostavno u 15. veku je bilo puno razbojnika, puno ubica i tako dalje, bio je samo jedan među njima koji je bio izuzetno talentovan. Ako čudako je, nije bilo ubica, nije bilo takvih tipova, jednostavno teror je bio takav da se tako nešto nije moglo desiti, ali se ipak on desio kao takav, ali bilo je zato pesnika, ali i među njima je on bio jedan od najvećih. I on je živeo, on je danas, znači umro je negde 80. godina, tačno se ne zna ni kad je umro, ni gde je umro, ali tak pretpostavlja da je to. On je danas u žiži interesovanja ruske javnosti. Evo, samo da vam kažem da se pišu knjige, da se prave filmovi, da postoji jedan sajt koji prati svakodnevno sve što se napiše, čuje o čudaku, oni beleže. Recimo, interesantno naišao sam da je ova knjiga negde je na Facebooku bila predstavljena, pesnici su ovako, sadržaj je bio fotografisan i oni su tamo zabeležili da je čudako izašao u Srbiju u knjizi. I čak su naveli koliko ima strani, od 155. do 177. stranice, dakle koliko je bilo pesama, sa koliko je pesama bio zastupljen čudako. Dakle, a on je samo jedan od onih koji su interesantni po svojoj biografiji. To su zaista izuzetne, teške, neverovatne biografije i stvarno sam pomišljao ponekad da je možda interesantno napisati, ne znam da li bi iko to objavio, ali biografije, antologiju biografije ovih pesnika.
Pa to bi bio lep nastavak knjige, teško ih je pomenuti u ovom našem kraćem razgovoru. 26 autora, svaki je priča za sebe. Evo samo možda da pomenjam Aleksandra Moreva, koji se ubio kad je izbačen iz časopisa, bio je hrabar, buntovan, uneo je novu boju, da, intonaciju u rusku poeziju, u opsadi grada Lenjina izgubio je skoro celu porodicu, znači jedna tragična sudbina od mladosti, pa eto do svog tragičnog kraja.
Jeste, ili uzmite recimo jednog Koljina, koji je jedan izuzetan pesnik, jedna stvarno veličina, koji je kad je izgubio kćer, 17 godina nije pisao poezije, pa onda se ponovo posle 17 godina vratio, tako dalje. To su neverovatne sudbine. Ili recimo jedan Jan Satunovski, koji je isto tako jedan veliki pisac, da vam opišem samo tu atmosferu straha pod kojima se oni objavljivaju. On je bio teško bolestan, jedan prijatelj dolazi kod njega da ga na neki način ohrabri, da ga podigne, da mu da malo elana i kaže mu: Jane, želeći da ga obraduje, kaže mu: Jane, tvoja knjiga na francuskom izašla je u Parizu. I Jan je samo se pridigao, pobledao još više i pitao je: šta će biti sa mojom Sanjom, misleći na svoju čerku, jer je znao da taj režim možda se zbog toga osveti na članove njegove porodice.
On je baš jako puno objavio pesama i negde, da ga citiram, rekao je: u životu sam bio 1000 puta srećan, naime, da, toliko sam pesama napisao.
Jeste. Eto, sad, vidite, to moja želja, osim ove dve antologije, moja želja da predstavim, naravno, našoj čitalačkoj publici i pojedinačno te pesnike. Ja sam uspeo da ih predstavim, recimo, sa Stanislavom Krasovickim i sa Roaldom Mandešanom, ali isto tako mi je želja da, recimo, jednog Holjina, jednog Sabgira, jednog, recimo, Čudakova predstavim, naravno, i ovaj posebnim knjigama, ali mislim da su to samo... To će sve ostati na željama, jer situacija sa knjigom danas nije baš najpovoljnija, pogotovo sa poezijom. Danas poezija za mnoge besmislena i nerazumljiva, ljudi je ne čitaju, odnose se sa omalovažavanjem prema njoj. Ljudi jednostavno ne shvataju da je poezija prvenstveno ona intelektualni izazov, ali ona pre svega emocionalni izazov. Jer pesma je neka vrsta razgovora, besede, i to su ljudi izgleda zaboravili.
Da, ali vi ste veliki trud uložili u obe antologije, ne samo što ste izabrali, preveli, priredili, borili ste se za ove knjige, jer kao što rekao ste, nije lako objaviti knjige, pogotovo poezije, antologije.
Pa da, ja sam, znači kako, to je, ja to ne bi uradio da nisam imao, da nisam to, taj trud podelio sa zadovoljstvom, razumete. Veliko je zadovoljstvo naići na takve pesnike. Ja sam i slučajno potpuno naišao na taj pojam neoficijalno. Prvo nisam znao o čemu se tu radi, onda sam tragao preko interneta, došao sam do neke, oni u Rusiji postoji samo elektronska antologija koju je nabrao sam jedan od dvojica underground pesnika, Sabgir i Ahmetjev. I onda sam, čitajući to, stvarno bio fasciniran. Nisam mogao da verujem da je jedna takva poezija. Ne samo da, i sami Rusi su bili fascinirani. Kad je propao Sovjetski savez, kad se raspao, a onda je na video došla upravo ta poezija, počeli su da pišu te knjige, da se štampuju te knjige i Rusi su shvatili za 70 godina, da se do tih 70 godina najbolja poezija pisala u ilegali. Ali i to oduševljenje kod njih nije trajalo dugo, bilo je to nekoliko godina, jer je to došao u Rusiju, došao kapital, sa kapitalom su došao kriminal, onda su došle neke druge izlozevi, nove fascinacije, putovanja, kola, telefoni i tako dalje, sve to na neki način tu rusku čitavačku publiku koja je bila poznata po tome da je čitala vredno i marljivo na svakom mjestu gdje je bilo moguće čitati.
Koliko ste dugo radili na ovim antologijama?
Pa, znate kako da vam kažem, prvu antologiju, nećete verovati, utrošio sam godinu dana za njim. I to je inače bila moja prva knjiga prevoda. Ja inače nisam studirao ruski, nisam učio ruski ni u školi, ni na fakultetu. Ja sam ruski učio iz nekog svog, svoje potrebe da čitam u originalu ono što sam voleo u prevodu i sasvim slučajno sam sve to opredelio za prevode i to je moja prva knjiga i radio sam je neke godinu dana. Nisam ni ovu drugu radio mnogo duže, jer, ali sam zato dugo čekao da budu objavljene. Svaka moja knjiga prevoda je otprilike čekala 3 godine na izdavača.
Gost emisije Čitač bio Svetislav Travica, koji je izabrao, preveo i priredio antologiju ruske underground poezije Ne izlazi iz sobe. Hvala na razgovoru.
Molim.
Vladimir Motrić. Mi krademo i verujemo, i lažemo mi, i čuvamo, i skupljamo, i darujemo. Među lupežima za lopove važimo svi, i sam otrov zaljubljenosti pijemo. Put naš je prost, prosto nema puta. Svaki je korak ćorsokak i stramputica, a naša je duša dete besmislica. Give it up, darling.
Slušajte emisiju Čitač. Bojan Belić u ovoj emisiji piše eseje o pesnicima sveta. Danas govori o Jim Morrisonu.
Tragedija Jim Morrisona i njegovog fizičkog i duhovnog sunovrata dogodila se kao blesak posljednjeg leta, kao sirenski obmanjujući poj okeana, čiji su talasi dolazili do Venice plaže u Kaliforniji sredinom 60. godina. Mitski legendarni kralj guštera, ikonični frontmen jednog od najvećih rock bendova svih vremena, Doorsa, novi seks simbol nakon Branda i Dina, želeo je da bude pesnik i nije dobio to što je želeo. Završio je i sagoreo kao rock zvezda pod maskom heroja koju je izabrao na svom šamanskom zaposednutom putu. Jim više nije mogao razlikovati izabranu personu, one osobe na bini i čoveka koji je prebivao među ljudima kad siđe sa nje. Morrison je bio vrlo načitan mladić. Tragovi uticaja i nadahnuća su razgranati od Nietzschea, Blakea, Artoa, Rimboa, njegovog pesničkog sveca, Frasera, Campbella, beat pesnika, film Verita i film Noara. Možemo pogledati samo jednu pesmu, The End of the Night, Kraj noći, sa prvog albuma benda. Pođi autoputem do kraja noći. Pođi putem do bistrog svetla ili bistre ponoći. Ovde se osjeća jedna figuracija Selinovog putovanja na kraj noći. U drugom stihu Jim kaže: pođimo do bistre ili prozračne ponoći. Ovde noć više nije samo tama, nego ponoć, središte kosmosa, krajnje odredište ritualnog inicijacijskog poništenja čovekovog ega, iza koje je ono dosezanje transcendente praznine koje imamo u budizmu ili u magijskim ritualima, ili možda poništenje svog fizičkog postojanja. To su ona igova crna sunca ili kabalističko sefirotsko mirenje suprotnosti svetla i tame i muškog i ženskog principa. A onda možda i Rembovo ukidanje međa vizuelnog i auditivnog, pomeranje granica postojanja. I već u sljedećem stihu imamo Blakeov pasaž: jedni su tu za vedrine, drugi za beskrajne tmine. Pa onda opet: uzmimo put ili pođimo autoputem do kraja noći, pođimo autoputem do svetla ponoći. Jim Morrison je želeo da bude pesnik i on je to bio. Ako iza koprene velike rock zvezde sklonimo sve ono što je na tom putu oblikovala svest njegovog vremena i javno mnjenje, ukus društva, mi vidimo pesnika, pamtimo Jim Morrisona kao velikog pesnika.
There will never be another one like you. made. The only solution, isn't it amazing?
Slušali ste emisiju Čitač. Sa vama danas bili Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.